Βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με βασικό σκοπό να ντύσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία πρέπει να μεταφέρουμε στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να έχουμε αγαθά αποτελέσματα στην πορεία μας από εκεί στις ουρανό, για να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Βρισκόμαστε στο Λυγείο των Παροιμιών, το 27ο κεφάλαιο και στο στίχο 13. Είχαμε πει την περασμένη φορά ότι ο προφήτης τονίζει μία αλήθεια την οποία την έχουμε λησμονήσει και η οποία έχει άμεση σχέση με την υποκρισία. Ο επιρμένος καταχρονητής του Θεού και των ανθρώπων περνάει αλαζονικά υπερηπανευόμενος με ξένα ενδύματα τα οποία έχει αρπάξει. Πολλές φορές ο άνθρωπος θέλει να φαίνεται καλύτερος από ό,τι είναι και να παρουσιάζεται στον κόσμο αυτός που στην πραγματικότητα δεν είναι. Έχουμε λοιπόν μια υποκρισία χειρίσης του κύριου. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν ενδύματα, είτε τα κλαίνουν, είτε τα δανείζονται από άλλους. Μοναδικό σκοπό να φανούν ότι έχουν, ότι είναι άνθρωποι πλούσιοι, ότι είναι τέλος πάντων κάτι πιο πάνω από ό,τι είναι. Στην πραγματικότητα παρουσιάζουν ένα ψεύτικο εαυτό, έχουν μια έκφραση εγωιστική, υπερηφανίας και επιδειξιομανίας. Ο προφήτης λέει εδώ, αφαίρεσέ του το ένδυμα για να ταπεινωθεί. Πώς θα μπορεί να το αφαιρέσει κανένας. Είτε βία να το αφαιρέσει το έργο, να φανεί ότι είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι παρουσιάζεται, είτε να τον ξεσκεπάσει, που λέει ο κόσμος, και να πει ότι αυτά που φοράς είναι ξένα. Τότε ταπεινώνεται και τότε δεν έχει την έμπαρση να πιέσει. Βεβαίως θα μου πείτε αν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ίχνος ανθρωπισμού μπορεί να επιτεθεί και να κάνει και κακό στον άλλον. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι ταπεινώνεται στα μάτια των ανθρώπων και του Θεού. Διότι ο κόσμος είχε διαφορετική ιδέα γι' αυτό. Και τώρα λοιπόν που αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι όπως παρουσιαζόταν, τότε κατά κάποιο τρόπο εξευτελίζεται στον κόσμο. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος λοιπόν για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο? Να είναι όπως μέσα και έξω. Να προσπαθεί δηλαδή να φτιάχνει τον εαυτό του έτσι, ώστε να μην έχει ανάγκη από εξωτερικά συμπληρώματα και εμφανίσεις εξωτερικές για να κρύψει την πτωχία που έχει μέσα. Ο ταπεινός άνθρωπος αισθάνεται πανευτυχής και με τα πιο απλά θα μπορέσει. Γιατί? Διότι λάμπει ολόκληρο το πρόσωπό του από αγαλίαση, γιατί είναι συνδεδεμένο με τον Θεό. Ο υπηρμένος και καταχρονητής του Θεού και των ανθρώπων, λέει, είναι αυτός ο οποίος επέρεται. Όταν καταχρονεί κανείς τον Θεό και τους ανθρώπους, τότε φτάνει σε σημείο να καταπίπτει, να ξεσκεπάζεται και να βρίσκεται σε αδεία κατάσταση. Και η πτώση του τότε είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει αληθινή γνώση του εαυτού, καθρεπτίζεται καθημερινά στον νόμο του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος αγαπά πολύ, με πάθος, εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύως και ευγενίας των Θεών, το πιστεύει βαθιά και η ζωή του είναι προσαρμοσμένη σε αυτό και αυτό τον πρέπει να έχει και σωστή αντιμετώπιση και του κόσμου και του πόλου και όλων των προβλημάτων της ζωής. Είναι ο άνθρωπος που τα κάνει. Έτσι μας συμφέρει λοιπόν να ταπεινωθούμε, διότι η ταπείνωση ελκύει, όπως έχουμε πει πολλές φορές και η Αγία Γραφή του Πανίδη, ελκύει τη χάρη του Θεού. Είναι το κάτω προφήτης λέει, εκείνος ο οποίος κάθε πρωί επενεί το παραπάνω και πολλακεύει τον φίλο του, δεν διαφέρει από άνθρωπον ο οποίος τον καταράβει. Ο φίλος λοιπόν, ο οποίος επενεί τον φίλο του, του κάνει το μεγαλύτερο κακό, είναι να του δίνει τη μεγαλύτερη κατάρα για αυτή. Και ο Θεέφανος, είπαμε, είναι εκείνος ο οποίος εξάπτει τον εγωισμό, την περιφάνεια. Και ο άνθρωπος ανέσχεται σε αυτό. Ποιος άνθρωπος, παλιός άνθρωπος. Αυτός ο οποίος είναι γεμάτος από πάθη και την ανέσχεση, θέλει να τον επαινούν. Επιδιώκει τον έπαινο, δεν παίρνει μόνο ο φίλος του, ο νομιζόμενος φίλος του, γιατί αν είναι πραγματικός φίλος, δεν τον επαινεί. Θα θέλει το καλό του. Και όχι μόνο δεν τον επαινεί, αλλά με τρόπο κατάλληλο θα το υποδεικνύει και τα λάθη του για να συνέρχεται και να ζει τον δρόμο της αρετής. Αυτός είναι ο πραγματικός φίλος, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη σωτηρία της ψυχής του φίλου του. Όταν λοιπόν λέει τον επαινεί, αυτός ο φίλος δεν διαφέρει κατά τίποτα από τον άνθρωπο εκείνος που τον καταράβει. Σταγόνες βροχής που πήγε μέσα στο σπίτι κάνουν τον άνθρωπο να βγει έξω από αυτό, έστω και αν είναι χειμώνας. Είναι πρακτική και εκφραστική αυτή η εικόνα που παίρνει από τη φύση προφήτης. Και φανταστείτε λοιπόν στο σπίτι να σπάσει. Όσο και αν κάνει κρύο έξω, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανοιχθεί αυτή η κατάσταση και βγαίνει έξω. Άμα δεν μπορεί να θεραπεύσει την κατάσταση. Όσο και αν προσπαθήσει να την θεραπεύσει, μπορεί να βάλει καμία λεκάνη να μαζέψει λίγο νερό, αλλά μετά θα μεγαλώσετε, θα περισσεύει το νερό και θα γίνει μέσα στο νερό ο άνθρωπος κατακουσκεμένος από το παιδικό. Και τι επιδιώκει, καλύτερα είναι να βγει έξω από το σπίτι παρά να βρίσκεται μέσα. Αυτή την παρομοίωση γιατί την κάνει ο προφήτης εδώ. Σταγόνες προχής λοιπόν, πείτε μέσα στο σπίτι, κάνε τον άνθρωπο να βγει έξω από αυτό. Έστω και είναι χειμώνας. Έτσι η γυναίκα κακόγλωσσος και η ιδεολόγος αναγκάζει τον άνθρωπο να φύγει από το σπίτι. Πολλές φορές. Δεν λέω ότι είναι όλες τις φορές. Αλλά όταν φεύγει ο άνθρωπος από το σπίτι, υπάρχουν πολλές φορές μεγάλες αιτίες. Όταν η γλώσσα συνεχώς υποχρεωτερεί, όταν συνέχεια δημιουργεί καταστάσεις κακογλωσίας και ιδεολογίας, υποχρεώνει τον άνθρωπο έξω. Και βγαίνοντας έξω από το σπίτι, που είναι χειμώνας, χειμώνας της αμαρτίας, προτιμάει να βγει το χειμώνα της αμαρτίας παρά να ζήσει μέσα εκεί, με τις σταγόνες ύδατος, που είναι το ιδεολόγιο και η κακόγλωση. Αν ψάχνουν λοιπόν μερικοί και αυτοί που μας ακούν από τα σπίτια τους και οτιδήποτε τόπο ήταν βρίσκονται, αν ψάξουν να βρουν την αιτία των περισσότερων αποκλείσεων των ανθρώπων στο σπίτι, θα την βρουν στη γλώσσα της γυναίκας. Υπάρχουν και άλλες αιτίες φυσικά που άνθρωπο βγαίνει από το σπίτι χωρίς να φταίει η γυναίκα, να είναι ευλαβής, να είναι σωστή και αυτοί να επιδιώκουν ή να παρασύρονται από τον κόσμο της αμαρτίας και να δημιουργούν σχέσεις έξω από την οικογένεια και να καταστρέφουν τον μεγάλο πληθυσμό της οικογένειας, φορτώνοντας δείξη και δοκιμασία και στη σελίδα του, αλλά και στα παιδιά του. Εδώ όμως ο προφήτης μας λέει μια αιτία, η οποία είναι όντως μεγάλη και σοβαρή. Αν θέλει κάποια γυναίκα να κρατήσει τον άντρα της, κοντά της, στο σπίτι της, πρέπει πρωτίστως να προσέχετε πολύ στον Θεό. Η διαβολή της να είναι αγάπης, καλοσύνης, υπομονής, αναχής. Γιατί έτσι θα μπορεί να ευχηθεί τη χάρη του Θεού, την έκαρτη, και να δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις των άνθρωπων, έστω και αν υπάρχει φόβια, αν υπάρχουν προβλήματα άλλα, να μπορεί να τα αντιμετωπίσουν μαζί και να μην αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι. Ο κόσμος λέει μια φράση και μια παροιμία. Η γλώσσα κόκολα δεν έχει και κόκαλα τσαρκίζει. Ο δε Άγιος Ιάκωβος Απόστολος, στην επιστολή του Κυριάκου, γλώσσα λέει ακατάσταση. Με στή διούρθανα λοιπόν, γλώσσα ενάμεσε δυσπόπτε και χωρίς να την πάση. Φταίει αυτό το κομματάκι το κρέας που λέει γλώσσα όταν δεν. Φταίει το περιεχόμενο που βάζει ο άνθρωπος μέσα του και την προσήλωση που έχει στα πάτη της αδυναμίας του. Το βάθος της ψυχής του, δίθρος αμαρτιών και σε δεδομένη στιγμή, σε έξαψη, το κάνει και το λέμε από τώρα. Βγαίνουν όλα αυτά από μέσα του. Βγαίνει, θα λέγαμε, ένας φοβερός πνευματικός οχετός. Και έτσι δημιουργεί πράγματα και στο περιβάλλον, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό του άνθρωπο. Πώς μπορούμε να κυριαρχήσουμε τη γλώσσα? Ο τρόπος είναι ένας και μοναδικός για όλα τα πάθη της αδυναμίας, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Η βασική προϋπόθεση είναι η ουσιαστική, εσωτερική, ψυχική, οργανική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Νομίζω μερικοί, με το να κάνουν μερικά εξωτερικά πράγματα, να φορέσουν μια μάσκα του ευσεβούς και μέσα η ψυχή του να αντιμετωπίσει από την δηλητήριο ότι εκδηλώνει τον προορισμό του στους χριστιανούς. Πρέπει ο άνθρωπος να σκεφτεί μερικά πράγματα, να σκεφτεί και να πει για ποιο λόγο ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Ποιος είναι ο σκοπός του? Αν ο σκοπός είναι να σώσω την ψυχή μου, πρέπει να τα θυσιάσω όλα και να γίνω. Έτσι δεν έκανε μια άλλη. Γιατί λέμε ότι πρέπει να μελετάμε τους πύρους των Αγίων? Διότι μέσα εκεί θα βρούμε τον τρόπο της πολεμικής εναντίον της αμαρτίας, αλλά και της προσοχής προς απόκτηση των αρετών. Σύνδεση λοιπόν με τον Θεό ουσιαστική, πότε γίνεται? Όταν ο άνθρωπος του δεν είναι. Θα τον δημιουργήσει χάρη στον Θεό και θα έχει τη δύναμη να πολεμήσει. Διαφορετικά δεν μπορεί να πολεμήσει. Όταν κάνουμε την αμαρτία ξεχωριασμένη, δηλαδή, ένα ψεματάκι, λίγο θυμό, λίγο κατηγούρα, λίγο δέντρο, λίγο το άλλο, με τα υποκολλιστικά, νομίζει ότι κάνει καλό στον εαυτό του άνθρωπο και ρίχνει στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως. Και πραγματικότητα ποια είναι? Ότι κυβερνάται ο άνθρωπος από την αμαρτία. Και δεν μπορεί να πολεμήσει. Αν δεν καταλάβει τι κακό μπορεί να του κάνει η αμαρτία, πώς θα την πολεμήσει? Αν δεν καταλάβει ότι με την κατάκριση του θυμού, με την οργή, με το ψέμα, με τη συκοφαντία, μπορεί να χάσει την ψυχή του, πώς θα πολεμήσει? Βλέπετε σήμερα όλοι οι άνθρωποι κοιτάζουν τι κάνει ο κόσμος. Και ο κόσμος αποτελείται από όλους, από εμάς. Αλλά ο κόσμος εν το πονηρό κοίται όλος. Δεν μπορούμε να πάρουμε σαν υπόδειγμα τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου που δεν έχει σχέση με τον Θεό. Μπορεί να είναι περισσότεροι από εκείνοι. Πολλοί και οι δύο ίδιοι εκείνοι. Όμως, εκείνοι οι οποίοι είναι σωστοί, αυτοί πρέπει να είναι τα υποδείγματά μας. Τι έλεγε ο Σωκράτης? Δεν είναι, λέει, σωστή η γνώμη των πολλών, αλλά το απαΐωτος, το αρμοδίου, αυτός ο οποίος έχει βασική γνώμη, σωστή. Γιατί και τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν όλος ο κόσμος μέσα στην ακολασία. Επειδή ήταν μέσα στην ακολασία, ήταν ότι ήταν το σωστό. Έδωσε λοιπόν η τολή στον Λότ και την γυναίκα του Θεού να φύγει από εκεί. Γιατί θα κατέστατε αυτές τις πόλεις? Να μην στηριζόμαστε λοιπόν και λέμε Όπως πολλοί, έτσι και εμείς. Πρέπει να πηγαίνουμε αντίθετα στο ρέατο της αμαρτίας. Έτσι έκαναν οι άλλοι, τους οποίους χαρακτήριζαν στην εποχή τους ως αναείδους. Γιατί? Διότι ήσαν ταπεινοί άνθρωποι. Οι άλλοι εξελάβαν την ταπείνωση ως ανοησία. Εμείς μωρή δια Χριστών, εμείς άνθρωποι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επομένως, δεν θα έχουμε ανάγκη τη γνώμη του κόσμου, αλλά πρέπει να επισκεφτούμε τη γνώμη του Θεού. Έτσι, θα έχουμε και τη δύναμη να πολεμήσουμε κάθε αμαρτία και ιδιαίτερα τις αμαρτίες για τις γλώσσες. Είναι πολύ πλοκή η αμαρτία και οι ενέργειες της αμαρτίας μέσα στον άνθρωπο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Λιβωρίτης λέει στο ωραίο βιβλίο του ο άνθρωπος πόρεμο και περί της πλανητής των πέντε αισθήσεων άνθρωπο. Πώς πρέπει να προσέχει κανείς τις αισθήσεις να μην εισέλθει η αμαρτία στο βάθος της ψυχής και την αλλοιώσει και την καταστρέψει. Ιδιαίτερα δια των οφθαλμών εισέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό της αμαρτίας και δια των οργισμών. Τα μάτια γιατί επιδρούν τόσο πολύ και δέχονται την αμαρτία. Ενώ ο Θεός τα έκανε τόσο επικίνδυνα. Περπατά στον δρόμο, βλέπεις κάτι κακό. Εκεί προσιλώνει ο άνθρωπος τα μάτια του, ενώ είναι επικίνδυνα, μπορεί να πάει, πάει αλλού. Μέσα όμως έχει δώσει την καρδιά του σε κάτι τέτοιο και συνέχεια επιδιώκει την αμαρτία. Είστε τι γίνεται. Όταν προσιλωθεί κάπου, η εικόνα είναι πιο συντελεστική, θα λέγαμε, της διαπράξεως της αμαρτίας. Ό,τι κακό μπορεί να κάνει μια εικόνα δεν μπορεί να το κάνει ένα λογισμό. Γιατί? Γιατί η εικόνα ζωγραφίζεται στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου. Επεξεργάζεται από τον άνθρωπο, βοηθούμενος στον άνθρωπο από τον διάβολο. Και έτσι δημιουργεί τη διάθεση προς αμαρτία. Και στη συνέχεια τον σπρώχνει δεδομένη στιγμή και υπαρχόντων των διαβόλων συνθηκών στη διάπραξη της αμαρτίας. Έχουμε λοιπόν πρώτον την εικόνα. Μετά ο λογισμός. Συνεπικουρούνται όλα αυτά και δημιουργούν ύστερα την κατοχή της ψυχής και αδυνατίζουν τη θέληση του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να περάσει. Οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σαν δέσμος προς διάπραξη της αμαρτίας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχει κανείς και τα μάτια και τα αυτιά της. Η περιέργεια είναι εκείνη η οποία δημιουργεί τις περισσότερες πτώσεις. Και αυτή να εκμεταλλεύεται το διάβολο και να δημιουργήσει τραύματα στη ζωή του ανθρώπου. Και έρχεται με το λογισμό και με τέτοιο τρόπο παρουσιάζει το λογισμό ώστε να δημιουργεί περιέργεια στον άνθρωπο. Δηλαδή θα πει παρακάτω. Και κουβεντιάζοντας με το λογισμό ο άνθρωπος, δεσμεύεται. Και δεν μπορεί ύστερα να αντιδράσει. Θα πολεμήσουμε λοιπόν την αμαρτία, δίνοντας τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Λάβει Κύριε ο Θεούλος σου ακούει ή πάρε λέει την θέλησή μου και κάνουμε ό,τι θέλεις. Αυτό είναι κάτι εμείς από πολλά και κατά πολλά. Επειδή έχουμε αδυναμία πρέπει να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας και να ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού. Και εφόσον έχουμε την εμπιστοσύνη στον Θεό και εφόσον αγωνιζόμεθα με τη χάρη του Θεού από μόνοι μας, τι να λέμε στον Θεό. Θεέ βοήθησε με και σου δίνω, θα λέγαμε, την ελευθερία, την επιστρέφω, ναι, σου δίνω αυτό που μου έδωσες. Εσύ να σταματήσεις την αμαρτία, ναι, να με προστατεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο γλίτωσα μια άλλη πολλές φορές και τόση. Είναι αλήθεια ότι αν χρησιμοποιούμε τέτοιους τρόπους, ο Κύριος μας μας βοηθάει, η Παναγία μας μας φέρνει, οι Άγιοι μας επικουρούν, μας βοηθούν. Όταν όμως είμαστε ειλικρινείς και με τα λόγια ζητάμε τη βοήθεια του Θεού και μέσα μας επιθυμούμε την αμαρτία, δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Γιατί ο Θεός είναι μέσα στο κάστρο. Θα το πετάξουμε για αυτό το λόγο γιατί είναι στρωτός. Πώς πιστεύει το συνεχή, να πάρει σάστρο για αυτό. Να παρνηθεί τον εαυτό, τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο των βαθών και των δυναμιών. Πώς μπορούμε να δούμε πρόσωπο του Κυρίου με ανθρώπινη καρδιά. Τι είπε ο Χριστός. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον θεωρώσω. Για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας και στην άλλη ζωή, αλλά και εδώ, για να βλέπουμε τα μάτια της ψυχής, τον Χριστό μας, πρέπει να δώσουμε την καρδιά μας σε αυτό. Να μην κρατάμε μέσα μας αυτά που μας λερώνουν, αυτά που μας οδηγούν στην αιωνία καταλήγη και καταστροφή. Λίγο πιο κάτω το φίλος μας λέει, ο Βοριάς είναι άγριος και ολυκός άγριος. Εν τούτης, κατεκρινισμόν λέγεται επιδέξιος, ικανός και καλόδεχος. Έρχεται ο Βοριάς ο πόνος και προσφέρει πάρα πολλά στον άνθρωπο. Είναι ο Βοριάς του πόνου, ο Βοριάς της αμαρτίας. Ο Βοριάς της κακίας, του κόσμου. Και επιφέρει δυσκολίες στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος λέει, τον λέει και καλότυχο, τον Βοριά. Εδώ είναι και οι διάφορες θεομονίες που υπάρχουν. Κάποιος προσπαθεί να μειώσει την ένταση αυτού. Όπως ας πούμε, κατά χρησμό λέει ο άνθρωπος, το ξύδι το ονομάζει γλυκά. Ένας πραγματικός δεν έχει καμία σχέση με το γλυκό. Εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη έννοια την οποία εντοπίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ότι κάθε τι που μας φαίνεται μικρό, δεν πρέπει να το θεωρήσουμε καταστροφικό. Υπάρχουν πικρά πράγματα τα οποία οδηγούν στη σωτηρία, όπως υπάρχουν τα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν είναι έπιαστα, αλλά οδηγούν τον άνθρωπο, το σώμα του ανθρώπου, στην υγεία. Γι' αυτό, όταν επιτρέπει ο Θεός και μερικές θεομηνίες ανέβουν, καταρακτώδεις βροχές σεισμού κατά το φωτιό. Φωτιές. Δημιουργείται η εντύπωση στον κόσμο ότι ο Θεός δεν αγαπάει τον άνθρωπο. Είναι λάθος να έκανε. Επειδή τον αγαπάει, θα επιτρέπει να αγαπάει. Μα θα πείτε, είναι αγάπη αυτή να σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι. Η αγάπη του Θεού προσφέρεται στην Αγία, αλλά κάτι διαβάσουμε. Θα δούμε ότι μας λέει εκεί, πρέπει να θυμάσαι. Γρηγορείτε το ότι πως έρχεστε, να μην σε έρθεις πριν. Γιατί, εν η ώρα που ρωτείτε ο Κύριος έρχεται, δεν περιμένετε. Έχετε ένα σεισμό. Έχετε ένα ατύχημα. Πόσα ατυχήματα συμβαίνουν μέσα από το κινητιστικά. Καρδιοπάθος. Που φέρνει άνθρωπο ξεχνά. Του φταίει ο Θεός γιατί έφυγε απροετοίμαστος. Αν ήταν έτοιμος, και με το ξαφνικό, θα μπορούσε να σωθεί. Επομένως ο Θεός του φταίει τα μέσα να σωθεί. Αυτός όμως τα πετάει. Δεν εκμεταλλεύεται τον χρόνο και τα μέσα που του δίνει ο Θεός. Ζει όπως θέλει και μετά ενοχοποιείται τον Θεό γιατί επιτρέπει το ένα και το άλλο. Η πραγματικότητα είναι μία. Οι άνθρωποι του Θεού δίκαιοι ετοιμάζονται. Και σε οποιαδήποτε θεομηνία είναι άνθρωποι οι οποίοι συναντούν τον Θεό. Ζουν στη ζωή την αιώνια ευτυχία. Αυτό μας λέει ο Χριστός να κάνουμε. Να μην κοιμόμαστε. Να προσπαθούμε να καταληφθούμε την κάθε στιγμή. Τα καθήκοντα της κάθε στιγμής είναι επιβεβλημένα για να μας δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της σωστής πορείας από εδώ και την άλλη. Και αυτό δεν θα πρέπει να μας διαθέτει της προσοχής. Σήμερα ο άνθρωπος προσπαθεί να σκοτώσει τον χρόνο, λέει. Ο χρόνος δεν είναι εγκληματίας. Ο πρόνος είναι ελευθερικός, είναι δώρο από όλους τον άνθρωπο. Για να μπορέσει λοιπόν ο άνθρωπος να πολεμήσει την αμαρτία και την ελληνική σπάρα του αγαθό, είναι απαραίτητο να συνεχίσει βαθιά. Και λίγο πιο κάτω να βλέπει. Ο σίδερος κάνει οξύ και κοπτερό τον άλλο σίδερο. Είναι λίγο όμως. Το αμμόνιο που έχει πάει και ο σίδερας, μπορεί να το κάνει κοπτερό ένα σίδερο και το πάει με πίτσα. Με τώρα σίδερο θα πάει άλλο σίδερο. Γιατί το λέει αυτό το πίτσα εδώ. Έτσι δε και ο ένας, ο γύρος και ασύνετος άνθρωπος, παροξύνει και εξαιρετίζει το σύντροφό του. Όταν λέει ο άνθρωπος είναι έτσι σαν το σίδερο, εξαιρετίζει, παροξύνει. Όταν είναι δηλαδή ο γύρος και ασύνετο. Πόσο μεγάλο κακό λοιπόν κάνει αυτός ο οποίος οργίζεται. Πώς γίνεται οργίλος και ασύνετος ο άνθρωπος. Όταν καταλήξει τον εαυτό του και δεν συνδέεται, δεν το θεωρεί, δεν προσέρχεται, δεν πιστεύει, δεν αγαπάει τον Θεό. Διακατέχεται από τα πάθη του. Ο διάβολος γίνεται ο σύμβουλός του και διαβάλλει συνέχεια τον ένα τον άλλο. Και προσπαθεί λοιπόν με την οργή να αντιμετωπίσει τον άλλο και με αντιπάθεια και με μίσο. Αυτό όμως δεν κάνει κακό μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο που θέλει κατά τον άνθρωπο. Κάνει κακό και στον άλλο. Γιατί έτσι το άλλο βλέποντας αυτό το παράδειγμα, μιμείται για να αμυνθεί και κάνει τα ίδια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν υπάρχει καταστροφή, κυρίως μέσα στην οικογένεια, να συμβαίνουν αυτά. Υπάρχει ακόμη καταστροφή και μέσα στην εργασία. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ένας άνθρωπος με άλλον όταν χρησιμοποιεί αυτούς τους τρόπους, τον οργήνο τρόπο και τον ασύνετο. Όποιος φυτεύει σιγιά, θα πάει βέβαια από τους καρπούς της. Είναι φυσικό. Όταν ο γεωργός καλλιεργεί, ο πρώτος ο οποίος δέχεται τους καρπούς είναι αυτός. Και είναι δίκαιο, γιατί αυτός πάσει, αυτός κοπιάζει. Αυτός αντιμετωπίζει όλες τις συνθήκες τις καιρικές. Αυτός αγωνιά για να έρθει ο καλός καρπός, να θρέψει την οικογένειά, να διαθέσει τα καλά και να ικανοποιηθεί και να πάρει αυτός από αυτό. Τι φοβερό πράγμα όμως, όπως και στις ημέρες μας. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στη γη και υποφέρει τόσο πολύ παρακολουθεί και αρνητική, πρέπει να προσέξει κανείς τη δικαιοσύνη, γιατί λέει ο ίδιος ο Θεός, δικαιοσύνη μάθει από τις επιτυχίες. Και ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις εντολές του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Θα πάει λοιπόν από τους καρπούς που φύτεψε αυτός ο άνθρωπος, τη σιτιά και στην συνέχεια γιατί παρουσιάζει αυτή την παρομοίωση. Όποιος πάει από τους τόπους, όποιος σέβεται λέει και προφυλάσσει τον Κύριό του από διαφόρες παγίδες και κινδύνους, θα ανταμειχθεί και θα τιμηθεί από τον τόπο. Όποιος σέβεται και προφυλάσσει τον Κύριό του, θα ανταμειχθεί. Έτσι, ο γεωργός, ο οποίος προστατεύει τα γεννήματά μου, όταν αρχίζω να αναπτύσσονται, αμείβεται με τα όσα μετά απολαμβάνει. Έτσι λέει και όποιος προσπαθεί και φέρεται καλά σε έναν Κύριό του και τον προστατεύει και τον προφυλάει, τότε ο Κύριός του τον αμείβει. Και η ηθική αντιλή, και άλλη αντιλή μπορεί να έχει, γιατί είναι δίκαιο να πω, Τώρα, θα μου πείτε όλοι έτσι, πάμε. Για να αντιληφθεί κανείς το καλό που το κάνει ο άνθρωπος, πρέπει να έχει καρδιά καλή. Σύνδεση καλή, αληθή καλή. Πίστη καλή. Να μπορεί να αντιληφθεί, γιατί αν δεν είναι ταπεινός, δεν μπορεί να αναγνωρίσει το καλό που το κάνει. Αν είναι εγωιστής, θα φερθεί τελείως αντίθετα. Θα θεωρήσει τον άλλο υποχρεωμένο να κάνει ό,τι κάνει. Και μάλιστα το βρίσκεται ξεγάδια και δεν κάνει αυτό που να κάνει. Έτσι ο εγωιστής καταστρέφει την καλή πρόθεση του άλλου. Όταν όμως είναι καλό να δώσει αμοιβή σε αυτό που τον προστάτευσε. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα διαχρονικά, πάντων προστατεύτηκαν. Ευχαρίστησα. Τώρα είναι ένα φοβερό θέμα, η αχαριστία του ανθρώπου στον Θεό. Πόσο συνεργησίες μας τώρα θα δίνει ο Θεός. Οι ειδικές και πνευματικές. Αλλά πάσα στα. Ζούμε μέσα σε έναν ωκεανό ευεργεσιών και ανάλογα με την ταπείνωση ή τον εγωισμό που έχουμε.